Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me valët e Radios Evropa Lirë. Ky është programi i veçantë që i kushtohet Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, unë jam Artan Haraçia. Nga ky emision veçojmë këto informacione. Festivali DokuFest ka filluar mbrëm edicionin e 13 në Prizren. Obama konfirmon se Penda Mosulit është rimarë nga forcat kurde dhe ato irakiane. Human Rights Watch identifikon 62 të burgosur politik vetëm në një qytet iranian. Debbie Reynolds, aktoria Singing in the Rain, do të nderohet me çmim për arritje jetësore. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne. Fillimisht ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Prizren është duke mbajtur edicioni 13 i festivalit ndërkombëtar të filmit dokumentar dhe atij të shkurtër DokuFest me moton Ndryshon mos u fsheh. Organizatorët e festivalit thonë se në kuadër të DokuFestit do të shfaqen 237 filma në kategori të ndryshme, një numër i madh të cilëve përputhet me moton e festivalit. Në kuadër të DokuFestit është edhe programi special Focus America, në mbrëmjen e dytë së cilit Nikoqire ishte ambasadorja SBA-ve në Kosovë, Tracy Ann Jacobson. Organizatorët vlerësojnë se DokuFest tashmë është emblem kulturore qytetit të Prizrenit. Presidenti Amerikan Barack Obama ka thënë se forcat kurde dhe ato irakiane të ndihmuara nga sulmet ajrore amerikane e kanë rimarë pendin më të madhe të Irakut nga militantët e shtetit islamik. Ndërkohë Obama, duke folur nga shtëpia e bardhë, ka thënë se SBA-t janë duke i furnizuar me armë dhe asistencë forcat e sigurisë së Irakut dhe luftetarët kurd derisa këta të fundit tentojnë të rikthejnë territoret e marra nga shteti islamik. Policia amerikane ka gjuetur gaz lëcielës dhe granata tymuese ndaj protestuesve gjatë natës së mbrëmshme, e cila sërish kaloi me dhunë në qytetin e Missourit Ferguson, për shkak se një adoleshent i racës së zezë është vrarë javën e kaluar nga policia. Dje presidenti amerikan Barack Obama ka thënë se prokurori i përgjithshëm amerikan Eric Holder do të udhëtojë drejt Fergusonit, duke bërë atë si zyrtarin e parë të lartë amerikan që viziton qytetin pasi një polic i racës së bardhë vrau Michael Brown më 9 gusht. Një përfaqësues i Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq pritet të arrijë sot në Moskë për të diskutuar me zyrtarët rusë për dorëzimin e ndihmave humanitare për Ukrainën lindore. Vizita e Laurent Kurbaz bëhet në kohën kur konvoi ndihmave ruse ende po preqet kaloj kufirin e Ukrainës. Rusia ka njoftuar dje se një marrëveshje për këtë është arritur në mes të Kievit dhe Kryqit të Kuq, që po i hap rrugën dërgesës ruse të kalojnë në zonën e Ukrainës lindore të goditur nga lufta. Organizata Human Rights Watch ka kërkuar nga autoritetet iraniane që menjëherë dhe pa kushte të lirojë dhjetra të burgosur iranian në qytetin verior të Karaxhit. Në një raport 59 faqesh, organizata me bazë në New York thotë se ka rishikuar rastet e 189 personave të burgosur në këtë qytet dhe nga ata ka identifikuar 62 të burgosur politik. Debbie Reynolds, ylli i filmave të njohur si Singing in the Rain dhe How the West Was Won, do të nderohet për arritje jetësore nga kolegët e saj në ndarjen e çmimeve, Screen Actors Guild raporton Reuters. Reynolds, tani 82 vjeçare, do marrë këtë çmim në janar të vitit të ardhshëm për sukseset e saj si aktore, këngëtare, valltare dhe për përpjekjet e saj për të ruajtur filmin historik, thuhet në sqarimin e organizatorëve të Screen Actors Guild. Së fundi ajo ka marrë pjesë në filmin e Steven Soderbergh Behind the Candelabra, duke luajtur rolin e nënës së Michael Douglas. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Kosovës. Për këtë ne do të bisedojmë me kolegun Zenel Buzuku nga Prishtina. Mirëmëngjes, Zenel.
Mirëmëngjes, Artan.
Zenel, zhvillimet e fundit politike për formimin e institucioneve të reja, çfarë thon gazetat sot për këtë?
E përdiqme e koaditore Artan ka vënë pas e mbajtja zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare mbetet një opcion i mundshëm për PDK-n dhe lëvizjen vezendosje për jo dhe për koalicionin LDK-AK-nisma, i cili është shprehur kundër një procesi të ri zgjedhor pasi subjektet që përbëjnë këtë koalicion pretendojnë se e kanë shumicën për krimin e qeverisë së re. Përbashkësia ndërkombëtare ndërkaq si shtekson gazeta ende mbetet e paqartë nëse Kosova do ta fitojë qeverinë e re apo qytetarëve do të duhet të drejtohen sërish kutive të votimit. Gazeta citon përfaqësues diplomacisë perëndimore në Prishtinë të kanë thënë se zgjedhjet e reja nuk janë në interes të Kosovës, ndërsa mundësinë që vendi të shkojë në zgjedhje të reja diplomatët perëndimore shohin në kundërshtim me interesat e popullit të Kosovës. Artan,
Subjektet politike ndërkohë kanë shfaqur dyshimet në vendimin e mundshëm të gjykatës kushtetuese. Zena, çfarë thon sakt ato?
E përditshme tribuna Artan konsideron se nëse deri më 31 gusht nuk merret vendimi për çështjen e kryeparlamentarit, atëherë kriza politike mund të thellohet edhe më shumë për faktin se nga 1 shtator pritet të kontestohen vendimet e gjykatës kushtetuese për shkak të votës së tre gjyqtarëve ndërkombëtar. Gazeta sekson se vazhdimi i mandatit të ndërkombëtarëve në kushtetuese pretendohet jetë bërë pa kaluar në procedurat e rregullta ligjore, duke u mbështetur vetëm në ratifikimin e letërkëmbimit në mes të presidentes Sati Fete Yahyaga dhe baroneses Katrin Ashton. Në kontekst të kësaj, ekspertët juridik i kanë thënë të përditshmes tribuna se është dashur që paraprakisht krijoheshin kushtet juridike për vazhdimin e mandatit të gjyqtarëve ndërkombëtar dhe jo në mënyrë arbitrare të vazhdohet mandati, sepse një akt i tillë është ilegal dhe në kundërshtim me ligjin. Ekspertët juridik thonë se marrja vendimeve të kushtetueses pas kadibit mandatit të tre gjyqtarëve ndërkombëtar mund kontestohet nga partitë politike dhe në këtë formë do të rrezikohet legitimiteti i gjykatës kushtetuese, shkruan postiera së përditshmja tribuna. Artan.
Dhe për fund keni shkputur edhe një material të tretë, Zenel?
Po, Artan, nga përditshmja zëri veçojmë çështjen e dialogut Kosovë-Serbi. Gazeta fikson se formati i bisedimeve mes palës kosovare dhe asaj serbe nuk do të ndryshojë dhe takimet e ekipeve negociatore nuk do të zhvillohen në Prishtinë dhe në Beograd, por në Bruksel. Kështu ka thënë për të përditshmen zëri Maja Kocjančić, zëdhënëse e shefes për politikë, jashtme dhe sigurisë Bashkimit Evropian Katrin Ashton, një ditë më pas që mediat serbe paralajmëruan mundësinë e ndryshimit formatit të bisedimeve. Gazeta fikson se Kocjančić shpret që dialogu mes palëve, pra mes Beogradit dhe Prishtinës, të vazhdojë më njëherë pas themelimit të institucioneve të reja të Kosovës. Gazeta citon Kocjančićin të këtë thënë se presim që dialogu të nisë më njëherë pas krimit të qeverisë së re në Prishtinë.
Faleminderit, këto ishin disa prej temave kryesore të gazetave të Prishtinës, të cilat për ne ofroi kolegu Zenel Buzuku. Programin e mëngjesit e vazhdojmë me materiale të tjera. Presidentja Kosovës, Sati Fete Yahyaga, thot se radikalizmi islam nuk i kanoset vetëm Kosovës, por edhe rajonit dhe me gjërë. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin tona e thekson se si shoqëri duhet të distancohemi nga veprimet kriminale të ekstremistëve që nuk kanë asgjë të përbashkët me vlerat dhe idealet mbi cilat po ndërtojmë shtetin e Kosovës. Në vim të ndjekim pjesë të kësaj interviste që është realizuar nga shefja redaksisë e programit për Kosovën të Radios Evropa Lir, Arbana Vidishiqi.
Zonja Presidente, një prej shqetësimeve kryesore që ka Kosova dhe këtu po ju citoj ju, është radikalizmi islamik. Cilat janë përmasat e këtij kërcënimi sipas jush?
Ky kërcënim nuk e ka nosë vetëm Kosovën. Ai del përtej kontekstit ton të brendshëm. Kosova nuk është izoluar në përballje me këtë sfidë e cila ka marrë përmasa globale. Por ne është rëndësishme që si institucionet të veprojmë kundër individëve dhe grupeve që përbëjnë kërcënim për sigurinë tonë kombëtare. Edhe si shoqëri të distancohemi nga veprimet kriminale e ekstremisme, që nuk kanë asgjë të përbashkët me vlera dhe idealet mbi të cilat po ndërtojmë shtetin tonë. Qytetarët e Kosovës janë përcaktuar për ndërtimin e një shteti që është faktor paqeje dhe stabiliteti dhe presin nga institucionet e vendit që të veprojnë për ta jetësuar këtë vizion. Policia dhe mekanizmat tjerë të sigurisë dhe të drejtësisë kanë dëshmuar kompetencë dhe kredibilitet në ballafaqim me këtë sfidë dhe Republika Kosovës ka dëshmuar se ka vullnet politik që të përballet me këto sfida.
Cilët janë faktorët që nxisin përfshirjen e qytetarëve të Kosovës në këto veprimtari radikale?
Po shifem, është mirë që këtë çështje ta vendosim në kuadër të kontekstit më të gjerë që të kalon Kosovën dhe të kuptojmë drejt këto problem. Bëhet fjalë për një grup të izoluar, individ të radikalizuar, të manipuluar, për të cilët ka dyshime të bazuar që janë rreshtuar pranë grupeve terroriste, me qëllim që të kryejnë vepra terroriste dhe kriminale në Republikën e Kosovës, por edhe më gjërë. Do të thotë, është fjala për individ që kërcënojnë sigurinë tonë kombëtare. Ashtu sikurse edhe institucionet e vendit, qytetarët e Kosovës, e dënojnë një veprimtari dhe orientim të tillë që bie ndesh me vlerat dhe idealet mbi të cilat e ndërtuam shtetin tonë. Neve këtyre ditë e kemi parë thirrje të shumta për forcimin e sistemit ton të arsimit të politikave tonave zhvillimore. Këtu do të shtoja edhe nevojën ton që si shoqëri të marrim përgjegjësi për të debatuar haptas këto shqetësime, për të fuqizuar qytetarët tanë që të ndihen pjesë e shtetë ndërtimit tonë.
Zënja presidente, institucionet qendrore të Kosovës janë kritikuar për mungesë masash parandaluese karshi këtij fenomeni. Si do të përgjigjeshit ju këtyre kritikave?
Këto hetime janë komplekse dhe të ndjeshme, dhe koordinimi ndër institucional kërkon kohë për të dhënë rezultate. Ky veprim i mekanizmave tonë të sigurisë të drejtësisë është i papresedan, dhe si till, përposi dëshmon pjekurin dhe profesionalizmin e policisë dhe të inteligjencës e Kosovës për të përballur me këtë sfidë ndaj sigurisë kombëtare. Ka dhënë mesazh të qartë brenda dhe jashtë vendit se ne këto kërcënime i kuptojmë seriozisht dhe kemi vullnetin politik që të përballemi me to.
Sa pëndoqet një pjesë të intervises me presidentin e Kosovës Atifete Jahjaga, të plot këtë intervist mund të gjeni në faqen ton të internetit evropalire.org. Në Kosovë funksionojnë 4 shkolla profesionale të njohura si qendra të kompetencës. Derisa udhëheqës të këtyre qendrave theksojnë se ato janë të suksesshme, ekspertët e arsimit konsiderojnë se rezultatet mungojnë. Të ndjekim kronikën e përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Këto qendra gjendën në komunën e Skënderajt, Ferizajt, Malisheves, kurse në Prizren në muajin shtator nxënësit për herë të parë do fillojnë procesin mesimor. Një nga qendrat e para është ajo në komunën e Skënderajt që është hapur në vitin 2010. Drejtori i qendrës së kompetencës në Skënderaj, Armen Bajraktari, për Radio Evropa e Lirë tregon se numri i nxënësve në këtë shkollë është 320, kurse kapacitetet për një ndrym të punës janë 600 nxënës. Që nga viti 2010 mesimin e kanë përfunduar 2 gjenerata, vitin e kaluar 176 dhe këtë vit 141 nxënës. Megjithatë, Bajraktari thotë se rezultatet janë të dukshme, por sfidë paraqitet punësimi i nxënësve pas përfundimit të shkollës.
Kushtet ekzistojnë, domethënë kushtet është ndoshta i vetmi institucion nivel të vendit që i plotson për të gjitha nivelet me realizum mësimin. Mirpo çdo herë lidhja me tregun e punës është defekti kryesor. Po nxënësit plotë në 12 do të kishin praktike kompetenca që sunën në mbrin shkollë, do të mbrin kompani.
Edhe ekspertë për çështjet e arsimit përmendin mungesën e një bashkëpunimi të shkollave me subjektet ekonomike që nxënësit pas përfundimit të shkollës të punëson në mënyrë kolektive. Eksperti arsimit, Jonoz Saliu, madje konsideron se mungojnë profile që nevojiten tregut kosovar, kurse ndërtimi këtyre qendrave është bërë në qytetet të gabuara pasi shërbejnë një komuniteti të vogël. Për këtë arsye, sipas Saliut, këto qendra nuk kanë dhënë rezultate të pritshme dhe që në këto shkolla sipas tij regjistrojnë vetëm nxënësit, të cilët nuk arrin të regjistrojnë në shkolla tjera të ciklit të mesëm.
Duhet gabimi në politikat e punësimit, unë besoj që këtu do dojt shkonin fëmijë që me një marrëveshje me shoqëratat biznesit, që ata përket shkollohen në ato profesione që punësohen më njëherë pas kryes shkollës, e jo që ata individualisht gjejnë punë.
Perceptimi qytetarëve konkretisht nxënësve se në këto shkolla mësimet i vijojnë vetëm nxënësit që nuk arrin të regjistrohen në gjimnaz, apo shkollat e përgjithshme është eliminuar, thotë drejtori i përgjithshëm i Agjencisë për Arsim Profesional dhe për të rritur Ragi Pigjoshi, agjenci kjo që funksionon në kuadër të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.
Këtu qendrat kompetencës po tregojnë një qëndrueshmëri dhe interesimi i të rinjve për këto shkolla vjen vështohet, për faktin se ma gjeneratët e para pothuaj se kanë gjetur punë fëmijët e atyre, sepse ato përgatiten njerëz për profesionet që i duhen tregut të punës. Unë kam bindjen që në këto shkolla bëhen cilësorë dhe tani më nuk shkojnë vetëm nxënës të cilët është menduar se nuk mund gjejnë vend në gjimnaze dhe shkollat e përgjithshme.
Ndryshe, sipas një hulumtimi me nxënësit e diplomuar në vitin e kaluar të qendrës së kompetencës në Skënderaj, rezulton se mbi 98% e nxënësve kanë kaluar testin kombëtar. Në fakultete të ndryshme janë regjistruar 47%. Praktikën profesionale në profile të ndryshme në këtë qendrë kanë përfunduar afër 96%. Kurse pas përfundimit të shkollës 23% janë punësuar, 33% janë të papunë dhe 42% student. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të nduar dëgjues, para se të ndami, kujtojmë edhe njërë disa prej materialeve kryesore. Festivali filmave dokumentar DokuFest ka filluar në Prizren në edicionin e 13. Obama konfirmon se penda Mosulit është rimar nga forcat kurde dhe irakiane. Human Rights Watch identifikon 62 të burgosur politik vetëm në një qytet iranian. Debbie Reynolds, aktoria Singing in the Rain, do të nderohet me çmim për arritje jetësore. Ky është emisioni orës 9, edicioni radhës është në orën 12. Deri atëherë, bashkë miru dëgjofshim.